Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 12 apreli hepdenin penşembe günü. Şugun programımızda Ferhidava çakırında ilatı verilen elektrik toğı TV'yi gazi yığıydan ve izlidirli ketiler. Yol ötünde yaşayıcıları onun gereğine kepek verilip başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Odalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriya qarşı raketa hücumunun bolup biljekdigini yangzadyp, raketaların geljekdigini himaytyp, Russiyany taýar bolmagy çağırdy. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı Rus harbolarının ve diplomatlarının Siriya qarşı atyljak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna salgylandy. Rusya Siriya atyljak islendik ve ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Rusya taýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp, täze ve akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän ve muňa begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däälsin, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun itaat opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeyle de taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4-cü prezidentliği taylanacaktığına karasılıyor. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozisiýasy ve Günwatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri ve oppozisyon siýasatçylara basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystana ýurdun ilçisi hökümünde wezipäge girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew çarşenbi güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow süýlüň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly ornlary eýelen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyny hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport retmitiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglansyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti kristiyanlarının kiliselerine karşı amala aşırılan 3 bombalı hücuma ilteşikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasına hüküm etdi. Hücumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik topları öz üstüne alıpdi. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nilde Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala aşırılan hücumlarında 46 adam helak olupdi. 2016 ýylyň dekabrynda janyndan içiniň Kaýyrın esasy Goptik katedralyna garşy amala aşyrylan hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suudunyň çykaran hükümi indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Ýene-de 200 günden, ýagny 28 oktýabrda başlamaly bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limada geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarsın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarsın Aşgabattaki Olimpiya şäherjiginde geçsekdigi aydylýar. Ýatlytyk bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda ve söwüş nota boyunca 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigine hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.